Sary fahatelo amby roapolo. Jesosy dia velona taorian'ny nahafatesany. Matio toko fahavalo amby roapolo, ny andininy fahenina amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Ireo mpitarika jiosy izay fahavalon'i Jesosy no nampiasa olon-kafa mba hamono an'i Jesosy. Jesosy dia nombohany tamin'ny hazo fijaliana ary maty teo izy. Fa tamin'ny andro fahatelo dia nanangana azy tamin'ny maty Andriamanitra. Andriamanitra dia nanome an'i Jesosy hery andresy ny fahafatesana. Tsy mety maty intsony izy. Ny fitsanganany tamin'ny maty dia pirofo manambara fa zanak'Andriamanitra izy. Hoy Jesosy tamin'ireo mpanaraka azy, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany, ka moa andehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, mampianara azy hitandrina izay rehetra nandehandehako anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva. Jesosy naharesy ny ota sy ny fahafatesana. Ho an'izay rehetra manaraka an'i Jesosy, Andriamanitra dia manome ny fanahy masina mba hanampy azy ireo hitian'Andriamanitra ary hankatòny teniny. Andeha isika hitia sy hankatoan'i Jesosy Kristy, dia hiaina ao amintsika izy. Ny fiainan'i Jesosy dia fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra. Izany fiainana izany dia maharitra mandrakizay, eny fa na dia maty aza ny nofontsika. Izany no vaovao mahafaly izay tokony horen'ny olona rehetra.